Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Máme za sebou La Vuelta a España. Primož Roglič štvrtýkrát víťazom celkovej klasifikácie Vuelty, čiže ďalší červený dres v jeho šatníku, v jeho vitrinke, kde už kamkoľvek si ho dá vo svojej rezidencii, a takisto Red Bull Bora Hansgrohe, ktorá po zmene sponzora, respektíve aj svojho mena, slaví prvú Grand Tour s novým sponzorom, čiže Primož Roglič vyvrátil tie fámy, možno, dajme tomu, pochybnosti, či nepatrí už do starého železa, že jeho výkonnosť stagnuje. Tak toto si myslím, že je taká obvyklá Rogličovská odpoveď, že ja vám to na konci sezóny ukážem na Vuelte. Tak a pred nami Kanada a takisto majstrovstva Európy. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No, poďme sa pozrieť na tie posledné tri etapy, už aj tak s prihliadnutím na celkové porade. Pretože Primož Roglič zabral už v etape číslo 19, čo ja som s veľkým prekvapením zistil pred malou chvíľou, keď sme sa s Filipom bavili, aká je situácia v typovačke. Myslel som si, že ja som na túto etapu pasoval Rogliča ako víťaza etapy, ale nie. Bolo to až na etapu číslo 20, čiže viac som uveril na Picon Blanco.
Hádaj, kto typoval Primoža Rogliča v tejto etape.
Bol si to ty. Ja. Čiže s vedomím, že som získal bod ja, si ho získal ty. Presne, najhoršia tak, možná viac, kombinácia, aká existuje.
Hej, presne, o to viac to boli. Ale táto etapa bola jak ušitá na Rogliča, ten záverečný, keď si pozrieš ten profil, tak tá hokejka tam, zároveň je to miesto, kde vyhral už pred 4 rokmi, keď porazil Carapaza, vtedy o pár sekúnd, teraz to bola že exhibícia, pretože myslel som si popravde, že si to Roglič bude šetriť na úplný záver, ale namiesto toho to bolo 5-kilometrové solo, ktoré to totálne rozbilo vlastne tú čelnú skupinu, a mali sme celkom zaujímavé mená, ktoré to zvládali lepšie a ktoré to zvládali horšie. A samozrejme najväčšiu stratu tam utržil Ben O'Connor, takže už to, čo sme čakali, že sa stane, tak sa stalo. S tým, že celkom O'Connor hrdinsky udržal aspoň druhé miesto, ale výborne šiel David Godu a Matias Skjelmose, možno celkom prekvapivé druhé a tretie miesto. Najmä Godu šiel podľa mňa doteraz, že dosť neviditeľné preteky a držal sa tam niekde v tej top 5-ke. Ale inak to bola absolútna exhibícia Primoža Rogliča v tomto prípade.
No, keď si zoberieme, že Roglič mal 3 etapy na to, aby zmazal 5 sekúnd, s prihľadnutím na to, že v závere bola individuálna časovka, kde by Rogličovi museli asi znefunkčniť obidve nohy alebo mu ich rovno odobrať, aby tých 5 sekúnd na O'Connora nezískal, tak bolo otázkou, či to príde už v etape číslo 19 alebo v etape číslo 20, ale myslím si, že tá 19-ka bola asi správnou voľbou trošku demonštrovať silu a myslieť možno aj niekde vzadu na to, že v etape číslo 20 sa ešte môže stať nejaký prúser.
A absolútne, akurát ten prúser sa skoro stal, a to je tá problémy údajne teda s podozrením na salmonelu, alebo teda akékoľvek iné žalúdočné problémy, ktoré v podstate eliminovali Rogličov tým počas 19. 20. etapy. Videli sme, že nedokončil 20. ani Dani Martinez, inak nedokončil Patrick Gamper, nedokončil, respektíve Nico Denz dokončil, ale mimo limitu. A tam samozrejme nebolo pochyb o tom, že však jasne na individuálnom časovku Roglič nepotrebuje svoj tím, ale že či ho to nezastihne, alebo vieme, ako to dokáže takáto situácia kompletne ako vyšťaviť organizmus. A nestalo sa tak, čiže nehovorím, že tam nebola, pri Rogličovi je vždy tá katastrofa len jeden krôčik od teba, alebo respektíve od neho, a nestalo sa teraz tak, samozrejme to zvládol, hoci údajne povedal, respektíve aj som ho počul povedať v podcaste, cycling podcaste, že ten deň individuálnej časovky bol 20 krát už na záchode, takže nebolo to úplne, že by že by to bol absolútne bezproblémové, ale inak na Rogličové pomery absolútne, že v pohode Grand Tour. Okrem toho, že teda nechali 6 minútami uísť Bena Conora, tak to bolo bez tradičných veľkých pádov a problémov, ktoré Roglič máva.
Dúfam, že Primož 20 krát nevyzliekal časovkársku kombinézu. Asi nie. Asi sa obliekala na poslednú chvíľu.
Od rána chodil holý reči, aby...
Čiže Roglič už v etape číslo 19 získal červený dres, prezliekalo sa a splnil sa, dá sa povedať, ten scenár, ktorý predpovedal Ben O'Connor, že nie je to vôbec otázka či, ale kedy. A O'Connor sa dostal do situácie, kde mal veľmi hrateľné pódium. Za sebou mal hladného Massa a aj Carapaza. To treba spomenúť, že títo dvaja ľudia boli v minúte na Bena O'Connora po etape číslo 19. A prišla etapa číslo 20 na Picon Blanco, kde to stále bolo všetko hrateľné, 5000 výškových metrov a v prípade menšej podpory O'Connora a veľkým chuťkam Carapaza mohlo prísť k tomu, že tá minútka by sa tam v pohode mohla nazbierať, nehovoriac o tom, že sme na konci trojtyžňového etapáku a Ben O'Connor takisto už mal svoje za sebou, čiže nejaký zlý deň tam v pohode mohol prísť. Carapaz si myslím, že je jazdcom, ktorý vie veľmi dobre vystihnúť, ako na tom ostatní jazdci sú. Mimochodom, tak vyhral aj svoje Giro.
Keď sa na ňu nikto nepozeral.
Že odhadol, kedy je ten správny moment atakovať. A nevideli sme nič podobné, že by Ben O'Connor chytil nejaký zlý deň, alebo by naznačil vôbec nejakú chvíľku slabosti. Conor mi pripomenul dosť Tommyho Dumoulana a ten štýl jeho jazdy, kde OK, jeden super deň, kde získal náskok a potom v podstate limitoval rozumným štýlom jazdy straty aj za pomoci svojich tímových kolegov. Nebolo to úplne identické, ale z veľkej časti mi Ben O'Connor práve pripomenul takýto štýl jazdy na Grand Tour. Aj Tommy Dumoulin veľakrát stratil čas, dá sa povedať, že stratil aj líderskú pozíciu, ale dokázal to uhrať na pódium, čiže pre mňa to mal takýto nejaký podobný motív aj u Bena O'Connora. A čo sa týka tej 20-ky konkrétne, Enric Mas nebol ďaleko od víťazstva. To si treba pripomenúť, že Mas klopal na dvere etapovému víťazstvu vo veľa prípadoch na Vuelte, ale Eddie Dunbar si pripísal druhé etapové víťazstvo. A pre Jakea Alula takisto cenný triumf, práve do Jakea bude prestupovať Ben O'Connor, čiže myslím si, že Jakeu majú celkom solidne našlepnuté na budúco ročný Grand Tour program a Eddie Dunbar takisto si myslím, že jedno z príjemnejších prekvapení tohto ročnej Vuelty. Zatiaľ nemal za sebou nejakú úplne výraznejšiu stopu na Grand Tour poli. Jednu dobu sa možno aj hovorilo o tom, že by to mohol byť jazdec, ktorý by mohol byť na celkové porade, ale dá sa povedať, že až na ten jeho jeden výstrel na Gire minuloročnom, keď skončil v top 10, sa zatiaľ výraznejšie na Grand Tour v celkovom porade nepresadil. Čiže asi ten stage hunting na Grand Tour bude tou cestou, ktorou sa Eddie Dunbar vydá.
Jakeo, podľa mňa to dopadlo veľmi dobre na to, že nezobrali žiadno zo svojich top dvoch šprinterov, čo podľa mňa je dosť. Ako keď máš Grunewagena aj Caleba Juvena v zostave, tak je podľa mňa dosť prekvapivé, keď si nepošleš aspoň na pár etap jedného z nich na Vueltu niečo pozbierať. Špeciálne pri takomto oslabenom poli. Ale nakoniec odchádzajú podľa mňa mega spokojní. Dve etapy s tým, že máš tam v podstate pre budúcu sezónu jazdca na pódium. Myslím si, že to pódium pre O'Connora, a k tomu sa ešte dostaňme určite, ono nie je niečo, čo teraz to bude, že garancia kdekoľvek nastúpi, ale dokázal to a dokázal to nejakým spôsobom udržať, získal ten náskok, ktorý celkom dôstojne limitoval a tá 20-ka podľa mňa ukázala, že naozaj, že v preriedenej konkurencii tak má na to zajazdiť dobré výsledky a keď si vezmeme, že túto sezónu už mal 4. miesto na Gire a 2. na Vuelte, tak je to vlastne z najúspešnejších čísi jazdcov v tejto sezóne. Ale ešte k tej 20-ke, čo sa týka Dambara, tak on, myslím si, že toto, ak by ten projekt tých Grand Tours bol z veľkej časti posunutý kvôli tomu, že jazdil za iného, za tých príležitostí nemal žiadnu v zásade, aby si to odskúšal. Myslím si, že teraz to druhú sezónu sa ukázalo, že to asi nie je úplne jeho silná stránka, ale na to vlastne by bolo možno zaujímavejšie, keby sa preorientoval kompletne na tento stage hunting. A bolo by to, v konečnom dôsledku tie výsledky by boli väčšie a zaujímavejšie ako zajazdiť, neviem, top 8 na Grand Tour alebo niečo top 10, čo by mohlo byť v jeho schopnostiach, keby sa veci stretli pozitívne. Ale ešte som chcel jednu vec, že pre mňa bolo trochu taký, tá 20-ka na to Picom Blanco, strašne veľa to sľubovalo, lebo jednak sme mali tam ten potenciálny súboj o pódium, teda medzi O'Connorom, Masom, Carapazom mali sme tam 5000 výškových metrov a milión stúpaní a podobne. Nakoniec to bola podľa mňa etapa, ktorá na papieri bola zaujímavejšia ako v skutočnosti a pripomenul mi to tak ako Grand Tour spred možno tak z čias, keď sme my začali komentovať cyklistiku v podcaste, že veľa sa hovorí o nejakých etapách, kde je nutne proste nasekaných čo najviac výškových metrov, ale v skutočnosti podľa mňa kvôrta etapa 19 bola zaujímavá a tá 20-ka bola taká ako typická proste etapa, kde pripomenulo sa mi to aj teraz, keď som čítal nové príbehy starej dámy a bolo tam pripomenuté, ako Purito Rodriguez nadizajnoval etapu v Andore, neviem, v akom to bolo presne roku, asi 15 alebo 16 s najväčším, neviem, historickým počtom výškových metrov, to možno si vymýšľam, ale jednoducho hardcore etapa v Andore a nakoniec bola takým spôsobom neutralizovaná, že celý TGC jazdci sa proste držali pokope a neprinieslo to žiadne ako ohňostroje a v tomto prípade to bolo veľmi, veľmi podobné. Videli sme tam veľmi, a celkom som aj tlačil dopredu Pavla Sivakova, pozbiera trošku bodiky pre UAE, on na tom, na Picom Blanco pred pár rokmi vyhral na Burgose. Aj keď teda v jednoduchšej etape, takže si zvolil svoje miesto ataku a vyzeral to v jednom momente celkom dobre, hoci on je taký jazdec, ktorý vyzerá podľa mňa vždy na limite a že ako o sekundu umrie. Má taký ako podľa mňa trpiteľský výraz celý čas. A nakoniec Dunbar sa tam držal dlho v tej čelnej skupine a opäť využil jednoducho to, že tí ostatní, to, že bol mimo GC hry, tak vlastne sa nikto na ňo nemal vlastne dôvod nejak extrémne lepiť a mohol si to vlastne najprv dolepiť za Sivakovom, následne ho pustiť a ísť po druhú etapu. Potvrdzuje to tiež ten model toho, že keď niekto už načasuje tú formu na Vueltu, tak ten stage hunting častokrát prináša situácie, že vyhráva viac ako len jednu etapu. V tomto prípade tu máme Eddieho Dunbara, mali sme Pabla Castilla z ekipo Ken Pharma a v takýmto spôsobom vlastne sa to len potvrdilo, ako keby aj pre ďalšie roky, keď to zase o rok budem v podcaste omielať o tom, že takíto jazdci sa zjavujú na Vuelte každý rok, tak tu máme ako keby dve potvrdenia.
Jo, ako máme, je to potvrdené rokmi. Vuelta je oveľa benevolentnejšia voči púšťaniu únikov dopredu.
Koľko vyhral únikov tento rok? Už je to musel byť cez 10, ne? To akože bolo šialené množstvo. A taký, že dokonca, že denný únik podľa mňa kopeckrát vyhral.
Neviem to spočítané, ale bol to, fakt dosť. Veľa. Bol to fakt veľa. A na Gire to vidíme občas, ale tiež sú tie dni už redukovanejšie.
Najmä teda, mám nejak štartuje Pogačar.
Štartuje Pogačar, presne. Na Tour de France je to viac menej výnimka. Šprinterské týmy si to veľmi strážia, rovnako GC týmy. To musí byť veľká zhoda okolností, aby, čo ja viem, 5-6 únikov dostalo taký časový priestor, aby mohli s určitosťou povedať, že OK, idú si po etapové víťazstvo. Väčšinou sú, keď už, tak aj sťahovaní, respektíve je tam vôľa sťahovať ich, kdežto na Vuelte sme videli, že častokrát nebola absolútne žiadna vôľa a mohli si robiť, čo chceli, čo je veľmi príjemné vidieť, aspoň na jednej Grand Tour, ale áno, tá 20-ka bola veľmi poznačená tým, že keď sa pozrieme na top 10 v tej etape, tak iba Eddie Dunbar a Urko Berrade boli jazdcami, ktorých nikto nemusel zaujímať, čiže a hlavne oni nikoho nezaujímali. Čiže boli pustení dopredu, mali tam voľné pole pôsobnosti a Dunbar s druhou etapou. Čiže dá sa povedať, že sa nám tu iba udržalo GC s nejakými malými sekundovými rozdielmi a išlo sa do záverečnej časovky.
Tam Roglič absolútne nepotreboval urobiť viac, pretože to spravil to viac, urobil deň predtým a takisto bolo podľa mňa vidieť to, že to načasovanie pre tú chorobu v rámci Red Bullu tak dopadlo celkom dobre, lebo videli sme, že tá práca v Red Bulle fungovala dosť dobre. Hlavne, myslím, že to bola práve v tá 19, kde si tam spravili v podstate lead out predtým, ako ho pustili do tých posledných 5 kilometrov. A Dani Martinez tam išiel totálnu hranu, stačilo, že išiel pár metrov, pár stovák metrov a celú tú čelnú skupinu to úplne rozbilo a vlastne tým, že títo jazdci už boli ako keby mimo hru a Roglič už mal nakúpené v pozitívnom, že mal zarobené v tomto prípade ten časový odstup, tak tam nebolo nič treba robiť, takže to bola totálne, že udržiavacia etapa podľa nás z pohľadu Rogliča. A plus, samozrejme, s vedomím tej časovky, ktorú sme potom videli v nedeľu v Madride.
No a keď sa pozrieme na tú časovku, tak Roglič tam už nepotreboval nejak extra špeciálne riskovať a tomu asi zodpovedal aj jeho čas. Pokiaľ by išlo o časovku, ktorá by rozhodovala GC, tak si myslím, že Roglič to tam pošle na riziko, aj keď bola to dosť technická časovka, čo by mohlo spôsobiť nejaký Rogličov pád, aj keď je pravda, že on na časovkárskom špeciáli príliš nepadá. Čiže to má zvládnuté...
Nikdy nevieš pri Rogličovi.
Možno trošku viac, ako keď sa dostane na ostrie noža na cestnom bicykli. Ale Stefan Küng konečne s etapovým víťazstvom. A keď sa pozrieme na to, že koľkokrát Küng musel prehltnúť tú pilulku, že bol druhý v individuálnej časovke alebo že nejakým svojim zlým ťahom sa poslal k zemi, tak je toho viac ako dosť a dá sa povedať, že je to jazdec, ktorý viac menej víťazí výlučne iba v individuálnych časovkách, prípadne na národnom majstráku, ale nevyhráva toho v poslednej dobe až tak veľa, aj keď je pravdou, že minulý rok vyhral na Tour de Suisse individuálnu časovku, ale máme ho tak z posledných rokov zafixovaného ako Volta van Aerta časoviek, že mu väčšinou prislúcha to nepopulárne druhé miesto, čiže Küng konečne s etapovým víťazstvom navyše v drese švajčiarskeho majstra. A ja som rád videl toto víťazstvo, nielen s prihliadnutím na to, že som typoval Kunga ako,
no,
ako víťaza, ale asi snáď každý, kto sa pozrel na ten start list a tých časovkárskych špecialistov, ktorí prežili do záverečného dňa. Áno, asi by sme tam radšej videli Matiasa Vacka, ale aj Štefan Kung celkom potešil.
Matias Vácek má asi o 10 rokov menej ako Štefan Kung, ale aspoň 9-8, takže tých príležitostí snáď bude viac. Pri Kungovi to je naozaj dlhoročné čakanie. Rozmýšľal som nad tým, že keby jazdil v týme, ktorý by možno tak ako keď jazdil ešte v BMC v tých ranných rokoch svojej kariéry, že to bol tým, ktorý mal podľa mňa nejaký technický fokus na časovky, však vyhrával aj tie tímové časovky na majstrovstvách sveta ešte, ktoré sa jazdili v tom čase, keď mal aj Petra Veliča v zostave. Mm-hmm. A že vlastne francúzske týmy sú známe tým, že respektíve nie sú známe tým, že by tam bol nejaký veľký technický ako background za tým, čo sa tam deje v pozadí, takže možno keby naozaj bol v týme ako je Visma, ako je Ineos, ako je už aj UAE svojím spôsobom, tak by možno ten spôsob, ako to trénovať a podobne, tak by z neho vedeli spraviť možno ten materiál na tie väčšie výsledky. Ale je to zaslúžené, inak obidva švajčiarske majstrovské dresy, aj on, aj Mauro Schmidt v Jayco Alula, tak pekné, veľmi pekné. To sú proste krajiny, to je materiál na majstrovské dresy, také vlajky takýchto krajín. Takže akože myslím si, že nie sme jediní dvaja, ktorí ho tam tlačili, aby to udržal v tom horúcom kresle, aby to tam Roglič neposlal. Hoci pre Rogliča by, teraz som si pozeral, že on vlastne v tej 19-ke vyhral svoju 15. etapu na Vuelte, 6. rok po sebe vyhral aspoň jednu etapu. A to je naozaj akože neuveriteľná štatistika. Ale tým, že Pogačar vyhral 6 na Gire a 6 na Tour, ak si dobre pamätám, a k tomu pribudli 3 Rogliča, tak Slovinci okrem toho, že ovládli všetky 3 Grand Tour, tak brali 15 etap zo 63 na Grand Tour túto sezónu.
Pekne. Nezle.
Nezle pre našu krajinu.
Nezle. Paráda. Ministerstvo športu sa poteší.
Hej.
Mimochodom, v prípade Kunga išlo prvé etapové víťazstvo na Grand Tour.
To
sa človeku nechce veriť, že jo. Po 12 Grand Tour a pri tej kvalite Kunga vôbec ide o prvé víťazstvo na Grand Tour, tak iba taký fun fact.
To je hodne fun fact, lebo podľa mňa keď si vezme, že nikdy sa nenašla situácia, že povedzme tá časovkárska elita bola oklieštená, alebo že GC jazdci nemali nejaké dôvody ísť hranu v časovke, že nikdy to proste nedošlo za tých X Grand Tour, že to je ako pre mňa dosť, samozrejme ten fokus jeho kariéry bol primárne na Tour, čo je vždy trochu problematickejšie, lebo na Tour málo kedy vidíme vlastne, počas Tour sú väčšinou GC jazdci špecialisti na individuálne časovky, videli sme, že tam vyhral v minulosti, aj Froome vyhral podľa mňa časovky nejaké, aj samozrejme videli sme Wiggins, to už ani nehovorím, ale aj Pogačara s Vingegaardom vyhrali, dokonca Alaphilippe vyhral časovku, keď bol v žltom drese, takže to je taký ako, tam je trochu iná tá dynamika toho, ale to, že sa mu to napríklad nepodarilo za tie Giri, na ktorých štartoval, tak je to naozaj že prekvapivé, ale fajn, že k tomu došlo, je to jazdec, ktorý si to zaslúži a myslím si, že môžeme hovoriť tiež ako o jednom z favorit na individuálnu časovku na Európskom majstraku, ktorý sa jazdí, myslím, že už dnes.
Už dnes je individuálna dnes, časovka.
No, jasné. Mm-hmm.
Dobre, poďme sa teda pozrieť na GC. V individuálnej časovke sa nám toho veľa v top 10-ke nezmenilo, aj keď teda Matias Kelmoze preskočil Davida Godua. Čiže 5-ka a 6-ka sa nám menili. Primož Roglič sa udržal na bicykli, čo je podstatné. 2 minúty 36 pred Benom O'Connorom. Tretie miesto Enric Mas z Movistaru. Čiže Movistar. Napriek tomu, že nebral etapové víťazstvo, tak je z toho aspoň pódium. Aspoň si myslím, že to je cenná vec. A v Movistare asi berú to pódium všetkými desiatimi, aj keď tam etapové víťazstvo nepristálo.
Pri takéto sezóne, akú majú, tak si myslím, že treba brať všetko, čo
asi sa áno. Je to 750 UCI bodíkov. Čiže,
no pekne.
Čiže nie je úplne málo. Richard Carapaz, štvrté miesto, už spomínaný Skelmose, piatý, Godu, šiestý. Florian Lipovic, napriek svojmu mladému veku, sa pekne predviedol. Na Vuelte bola to vôbec jeho druhá Grand Tour, čiže je to jazdec, ktorý ešte len zbiera tie Grand Tour skúsenosti.
A prvú a nedokončil, nie? To bolo to chročné Giro. Mm-hmm.
Áno.
No, čiže prvá dokončená.
Čiže prvá dokončená. Miestami som ja čakal, že bude trošku platnejším mužom pre Rogliča, ale v Bore si asi vysnívali ten biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, čiže Roglič tam miestami pôsobil ako domestik pre Lipovica a až by nebol niekde vzadu tento projekt bieleho dresu pre Floriana Lipovica, tak si myslím, že Roglič by sťahoval ten náskok možno aj s nejakou väčšou vervou.
Inak musím si to zapamätať alebo zapísať, keď budeme robiť naše hodnotenie sezóny, lebo Lipovic je pre mňa asi najväčší objav tejto sezóny. Hoci viem, že český súrodenci naši si ho pamätajú z Czech Tour v minulý rok, ale to pre mňa to nejakým spôsobom nerezonovalo dostatočne, možno preto, že v tom čase neboli prenosy z českých pretekov, ale tento rok najprv veľmi vydarená Romandia, potom teraz samozrejme to Giro bolo nakoniec nedokončené, ale teraz veľmi solidná Vuelta, lebo v končnom dôsledku treba hodnotiť aj to, ako si počínal ten tým. Mm-hmm. Čiže skončiť top 10 je super, ale keď skončíš top 10 a zároveň tvoj líder splní plán a vyhrá preteky, tak je to vlastne win-win pre tento tým. Aj keď teda Skelmose bral biely dres, za čo som mu veľmi vďačný, lebo to je bodík pre mňa v bodovacej súťaži. Je to v podstate jediný dres, ktorý som typol správne. A ty sa nemusíš smiať, lebo ty si netypol žiaden správne. Ale môžeme si to ešte, keď už si to takto zhodnotil, aby neviem, či sme všetky dresy povedali. Každopádne, ako sme dopadli, ty si typoval pódium Yates, Landa, Almeida. Ja som typoval kus Roglič, Landa. Tým pádom ja som získal pol boda za Rogliča na pódium a body a dresy boli zelený Soler a Rui Costa. To sme si mysleli v tom čase, že naozaj tie šprinterské etapy tam nebudú existovať na tejto Vuelte.
To bola veľká hrúbka.
Bodkovaný dres Carapaz a ja som mal Rodriguez. Inak som nešpecifikoval, že ktorý, čiže
ani
to bolo
jedno vlastne netrafilo.
Cheating, proste cheating. A mladý jazdec bol Ricky Tello u teba a Skelmose u mňa. Ten bodkovaný podľa mňa, keby Carapaz nebol v GC, tak by ti tam svietil bodík. Lebo on keď sa utrhne z reťaze, tak potom je to jasný cieľ. Ale takže takto, no a v posledných troch dňoch sme teda tipli, ty trafil Kunga, ja som trafil Rogliča a celkovo momentálne situácia je 12,2 pre teba a 15,6 pre mňa. Aby bolo jasné, tipujeme od Gira, to znamená, že sme 92 rôznych pretekov a GC tipovali, to znamená, máme úspešnosť teda 12 z 96 pri tebe, teraz 92 a 15 a pol z 92 u mňa. Čiže akože je to dosť biedna vizitka.
Je to na pováženie.
Je to hej, že či sa oplatí počúvať ako podcasterov, ktorí vlastne nevedia tipnúť. Ale to preto, že my tipujeme so srdcom a nie s mozgom.
Jasné. Je tam vysoká dávka panáš efektu. Ale aby sme ešte dokončili tú top 10-ku, T-Rex Randa, T-Rex Landa.
T-Rex Randa.
Na 8. mieste Pavel Sivakov, 9. Mimochodom, najlepší jazdec UAE, umiestnený v celkovom poradí. Iba za 235 bodíkov, s tým asi nebudú v UAE úplne spokojní. A 10. miesto Carlos Rodriguez ako najlepší jazdec Ineosu Grenadiers. Kde sú tie časy, keď automaticky znamenalo Grand Tour a tak Ineosu na pódium?
No, to je... A zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť v budúcej sezóne.
Myslím si, že toto je taká celkom dobrá téma na off-season. Keď sa ešte pozrieme na ostatné súťaže, bodovačka Caden Gross po odstúpení Wolta van Aerta mu tak nejak spadol ten zelený dres do rúk. Najlepší vrchár Jay Vine nakoniec predsa len dokázal o 3 bodíky vydolovať viacej v tej záverečnej etape ako Mark Soler. V UAE deklarujú, že sa o tom bavili a že Jay Vine má nedokončenú robotu na Vuelte, tak uvidíme, čo na to Mark Soler počas off-season. Najlepší mladý jazdec teda Matias Kelmose o minútu 16 pred Florianom Lipovicom. No a najlepší tím, ktorý sme mimochodom netipovali, neviem prečo, nejakým spôsobom mi to vypadlo, lebo na Tour sme to určite praktizovali, tak UAE, tam by sme asi možno dali UAE, pretože tam je to jasné, zber bodov je priorita.
Oni nastupovali asi so 6 lídrami a namiesto toho, aby, tak samozrejme nedopadlo to pre UAE nejak zlé, majú tam etapové víťazstva, Soler a podobne, ale v princípe na to, aký tým postavili, tak ledva uhrať top 10 so Sivakovom je celkom bieda. A takže v tom prípade naozaj dres pre Jaya Vinea je naozaj len taká cena útechy.
Ja osobne až by som mal vypichnúť nejaké tri mená, ktoré zarezonovali na tohto ročnej Vuelte, tak je to určite Pavel Bittner, Pablo Castrillo, a Ben O'Connor.
Myslím si, že v tomto prípade nemám veľmi čo k tomu dodať. V rámci GC sme nemali nejaký ohromný objav. Je to taký skúšačková Grand Tour v mnohom a myslím si, že skončil sa to teda... My sme nejakým spôsobom netipovali toho Rogliča veľmi, nebo tak ako som hovoril minule, vždy sme relatívne skeptickí k jeho výkonom a k jeho postaveniu a všetko, ale nakoniec, keď sa takto pozrieme na to v kontexte tých 3 týždňov, tak veľmi zaslúžené a v podstate poctivo odmanažované víťazstvo od Primoša Rogliča. A som zvedavý, či posledné, lebo je to 4. titul na Vuelte, 5. z Grand Tour celkovo. Chýba tam to Tour, ktoré si myslím, že je bez toho, bez nejakého nešťastia na úkor Pogačara s Vingegaardom je asi nereálne už momentálne, ale tá cena útechy v podobe Vuelty je podľa mňa pokojne reálna aj budúci rok.
No, takisto treba pripomenúť, že Roglič vyrovnal rekord Roberta Erasa.
A to Robert Eras má taký rekord s hviezdičkou, lebo to je človek, ktorý to neurobil úplne asi na čisto.
Takže toto si treba takisto pripomenúť, že Roglič sa stáva teda spoludržiteľom rekordu víťazstiev na Vuelte a keď si pozrieme tie jeho víťazstva na Vuelte, tak ten účet začal v roku 2019. Tam to bola prvá sezóna, kde Tadej Pogačar vyletel, skončil tam tretí a bol to jeho prvé Grand Tour pódium. Ročník 2020, tak ten bol covidový, špecificky, končilo sa až v novembri, čiže jazdci tam museli upravovať program a bol to najtesnejší rozdiel medzi prvým a druhým miestom v prípade Rogličových víťazstiev. Vtedy tam skončil druhý Richard Carapaz a potom prišlo ďalšie víťazstvo v roku 2021, čiže dokončil ten konsekutívny hat-trick a tam bol Enric Mas na druhom mieste, aj keď to víťazstvo v GC bolo takmer 5 minút pre Rogliča, čiže absolútne jednoznačné. No a ETV a víťazstvo v celkovej klasifikácii prišlo. Aj tento raz Roglič po väčšinu VLT nedržal červený dres a až v etape číslo 19 sa začalo prezliekať, čiže Primož Roglič víťazom. No a my sa takisto pozrieme aj na ďalšie legendy z nášho seriálu.
No, v tomto podcaste robíme roky tzv. Coffee breaks a keďže káva a cyklistika idú spolu ruka v ruke, ale vieš čo, Adam, spolu funguje rovnako dobre? Bublinky, nealko a niečo osviežujúce po výkone na dvoch kolesách.
Sme radi, že po roku máme počas leta, aj keď teda už konca leta, späť v podcaste legendárne slovenské osvieženie v podobe zlatého bažanta Radler 00 a opäť aj v nových prichutiach ananás, kokosová voda a grapefruit rozmarín.
Tento rok sa spolu s legendárnym Radlerom 00 od zlatého bažanta pozrieme v seriáli na zopár cyklistických legend, ktoré v posledných rokoch rezonovali u nás dvoch. Takže komu dáme tento týždeň titul Legenda ako Radler z Hurbanova?
No, keď sme pri tematike VLT ešte stále, tak by bola veľká škoda neopomenúť Alberta Contadora, El Pistolero. Ktorý, až sa mi nechce veriť, ukončil svoju kariéru v roku 2017.
Tú istú myšlenku som mal dnes ráno, že to je strašne dávno už.
To je strašne dávno. To je rok, kedy sme začali s podcastom, tak El Pistolero vtedy končil kariéru, čiže sme na konci roka oplakávali Alberta Contadora, že aká legenda, to odchádza do cyklistického dôchodku, čiže už neuveriteľných 7 rokov sme bez Alberta Contadora v profesionálnom pelotóne. A aj keď diváci Eurosportu ho notoricky poznajú z jeho moderátorskej pozície, respektíve redaktorskej, vo veľkom zaťažení a vyťažení bol aj teraz počas VLT úplne pochopiteľne, pretože kto pozná na VLT každý centimeter cesty a každého, či už v stafe alebo v jednotlivých tímoch, ak nie Alberto Contador, čiže opäť prinášal zaujímavé materiály. Majiteľ 68 profesionálnych víťazstiev, takisto víťaz všetkých troch Grand Tour a mimochodom Vueltu absolvoval 5 krát a jeho posledné Grand Tour víťazstvo bolo na Giro d'Italia v roku 2015, potom zaznamenal už také dve hluchejšie sezóny, ale dá sa povedať, že ten pík jeho výkonnosti bol v rokoch 2009-2010. Rovnako Alberto Contador sa nezaobišiel bez dopingových polemík, odpíkal si aj svoj trest a
aj mu boli odobraté tituly.
Aj mu boli odobraté tituly, na rozdiel od niektorých, ktorí v podstate nejakým spôsobom sa tomu vyhli, ale Contador si teda odpíkal svoj trest a respektíve dlh voči cyklistickej verejnosti a teda Tour de France z roku 2010 nakoniec mu bola odobratá a následne prislúchla teda Andymu Šlekovi. A myslím si, že ten súboj Šlek versus Contador boli chvíle, čo najviac vytrhávali ľudí zo sedačiek a nejakým spôsobom nás v tých rokoch 2009-10 bavili najviac a bola to taká náhrada po niekoľkých rokoch za súboj Armstrong proti Ulrichovi, tak tento raz si myslím, že v trošku sympatickejšej verzii, ale tiež to bývali súboje na ostrie noža.
Tam takzvaná chain gate rezonuje podľa mňa doteraz, kedy Contador zaatakoval po tom, čo Šlekovi padla reťaz na... Bol to na Ventoux alebo Alpe d'Huez? Už si nepamätám, jeden z týchto ikonických kopcov na Tour. A v Ale ja vlastne, mňa hrozne bavil Contador presne v tej fáze, ktorý si už spomínal, kedy už vlastne tie opadli ciele Grand Tour a už to bol vlastne taký ako jednodňový jazdec viac menej. A hoci mám veľmi dobré spomienky na tú Vueltu v 2014, ktorú vyhral pred Froomeom, kedy obidvaja vlastne nedokončili Tour. To bola taká druhá moja sezóna, ktorú som že sledoval s väčším zaujatím a pamätám si, ako som si kúpil, ešte vtedy som žil vo Varšave, kúpil som si za strašne veľké peniaze Pro Cycling magazín, kde bol červený Alberto v Santiago de Compostela na námestí odfotený na titulke a myslím, že mám doteraz to niekde odložené, to vydanie, hoci veľa z takýchto vecí som sa pozbavoval. Ale ktoré víťazstvo ešte u mňa veľmi rezonuje, tak to bol ten záver. Ten víťazstvo na Angliru v tom 2017. Presne. V predposlednej etape, potom v Madride, myslím, ak sa finišoval v Madride na druhý deň, tak ho v šprinterskej etape ho pustili, myslím, na chvíľu na úniku. Mm-hmm. Bol tam dáv ľudí, ktorí ho oslavovali a to bolo naozaj, že... hovorí sa, že treba skončiť kariéru na vrchole. Ja si nemyslím, že už skončil na vrchole, lebo však už GC boli mimo nich. Ale vyhrať veľmi, veľmi, veľmi ťažkú a ikonickú etapu s takým ikonickým stúpaním, ako je Angliru deň pred koncom svojej profesionálnej kariéry, tak to je veľká vec. Nie každý si to dokáže takýmto spôsobom ustražiť. A v tomto prípade to naozaj zafungovalo výborne. Inak aj čo sa týka toho dopingu, aby sme to možno načali trochu, on bol implikovaný v operácii Puerto už na začiatku kariéry a myslím, že to sa s ním trochu ťahalo aj pri tom stejku, ktorý ho teda stál nakoniec víťazstvo na Tour, pretože tam tie stopy toho klembutorolu, plus, teraz ospravedlňujem sa za svoje výslovnosti, boli v zásade minimálne a mohlo to byť naozaj že kontaminované, že tá výhovorka znie trochu zvláštne, ale ja tento rok som si prečítal veľký traktát od cyklistky Liz Banks, ktorá vlastne musela ukončiť kariéru viac menej na to, že kvôli tomu, že bola pozitívne testovaná po stope nejakých týchto látkach, ktoré práve po mne zobrala v ibuprofene alebo v niečom takom. Čiže naozaj, že to kontaminované množstvo občas býva, že tak minimálne a nemalo by naozaj žiaden vplyv. Myslím si, že toto bolo skôr tak, že za tú operáciu Puerto dostala žltú kartu a toto bolo len také ako keby trošku potvrdenie toho, že okej, spravíme z neho zlého chlapca, ale vrátil sa teda čistý, alebo teda dúfame, že čistý, vyhral ešte spomínané Giro. To bolo inak tiež dobré Giro v 2015, kedy proti nemu stála dvojica z Astany, Fabio Aru a Mikel Landa. Contador tam spadol v jednej zo šprinterských etap, myslím, že si vyklbil rameno, zvyšok pretekov dojazdil takto a to bol tiež taký moment, neviem, či to nebolo jedno z tých skvelých momentov, kedy Oleg Tinkov si potom zafarbil vlasy na rúžovo a šaškoval tam v cieľoch, v ciele tohto ročného, teda toho ročného Gira.
No a takisto netreba zabúdať na to, že Alberto Contador sa potom i hneď pustil aj do odovzdávania skúseností, respektíve know-how posúvania mladých mien dopredu, založil tým, ktorý dnes je Polti Kometa, vo svojich začiatkoch to bolo Polartec Kometa, takisto s Ivanom Basom. Tento projekt je živý už v podstate 8 rokov, respektíve 7, takže je to fakt vec, ktorá stojí za zmienku.
A tiež vlastnú značku bicyklov.
Máte vlastnú značku bicyklov. Čiže Alberto Contador ostal pri cyklistike, takisto ho môžeme vidieť aj na obraze. A jedinou takou možno slabšou stránkou jeho kariéry bolo, že nikdy to nebol jazdec na jednodňové klasiky.
Mm-hmm.
Čiže nemá na svojom konte žiaden monument a bol to vyslovene typický španielský špecialista na Grand Tour, jazdec s ľahkými nohami do strmých stúpaní, ktorý sa orientoval na Grand Tour. Takže takto si my pamätáme Alberta Contadora.
Tancujúceho Contadora.
Tancujúceho Contadora, a ktorý na stúpaniach bol viacej mimo pedálov, mimo sedla, ako v sedle. Mimo pedálov by bol teda dosť zlé. Tak si možno budeme pamätať Primoža Rogliča. Ale OK, teda. Zaslúžená odmena. Nielen pre víťazov Tour de France je zlatý bažant Radler 0-0, napríklad aj v dvoch nových prichutiach. Tou prvou je Grapefruit Rozmarín, na čo sa ja osobne veľmi teším.
No a to druhou je môj favorit, ananas kokosová voda, ktorý je navyše bez pridaného cukru a samozrejme tiež bez alkoholu, glutenu, konzervantov a umelých farbív, ako všetky Radlery od zlatého bažanta.
Ide teda o super nealkoholický a prírodný produkt zo Slovenska, ktorý ideálne pasuje v týchto letných dňoch, ktoré nám už pomaličky končia. Či už na bicykli, makáte na seba pre svoj tým, alebo aj nemakáte, ale máte chuť na niečo osviežujúce. Takže ďakujeme Zlatému bažantu a konkrétne Radleru 00, že sme aj dnes mohli odvysielať dnešný podcast. No a my sa poďme pozrieť, čo nás čaká nasledujúce dni. Načrtli sme už majstrovstva Európy, ktoré sa konajú tento rok v Limburgu, čiže flámska pôda. A 11.9., čiže dnes, je na programe časovka, či už junioriek, juniorov, žien U23, mužov U23, ženy elit, muži elit. Až s výnimkou na časovku junioriek pôjde o 31 kilometrov. A nepôjde o okruh, pôjde sa z Hasseltu do Hüsten-Zolderu a bude to čistá placka, čiže neočakáva sa tam žiadne veľké prekvapenie spomedzi povedzme vrchárov alebo podobne naladených ľudí. Rovnako treba povedať, že súbežne sa budú konať aj kanadské jednorazovky, čiže ten start list bude oklieštený o ľudí, ktorí zamierili do Kanady.
Ja chcem len jednu vec k tým časovkám individuálnym na majstrovstvách Európy, lebo sme nemali veľmi príležitosť spomenúť Viktóriu Chladoňovú, ktorá je juniorskou majstrovkou sveta v MTBčkách a teda bude štartovať tu aj v časovke aj cestných pretekov junioriek.
Mimochodom už je aj majsterka sveta.
Jo, nepovedal som? No, tak je majsterka sveta, ak som nepovedal, ak som povedal, tak to ste počuli dvakrát. Ale najväčšia bomba je samozrejme to, že od budúcej sezóny bude jazdiť v týme Visma Leasebike, čiže bude popri nej jazdiť napríklad Pauline Farran-Prevot, alebo Marianne Vos, alebo Fem van Empel, čiže minulá generácia aj budúca generácia, čiže myslím, že veľmi dobrý priestor sa niečo naučiť a získať nejaké skúsenosti v top týme. Takže gratulujeme Viktorii Chladoňovej za takýto úspech.
Čo viac môžeš chcieť v takomto veku, keď sa dostaneš do podobnej smotánky, ktorá ťa môže formovať do nasledujúcich rokov. Čiže toto je veľká vec pre slovenskú ženskú cyklistiku. No poďme sa pozrieť na start list mužskej kategórie Elite. Ten start list nie je nejakým spôsobom úplne oslnivý, ale keď si to tak zoberieme, tak môžeme rovno ísť tipovať.
OK, čiže cestné či časovku?
Časovku.
Dobre, začnem ja, nechám ti kľudne toho Kunga, ak chceš, alebo Bisseghera, a ja si dám, že Affini, pretože pri majstrovstvách Európy mám také pravidlo, že verím Talianom.
OK, to je aj moje pravidlo, aj keď v individuálnej časovke im nebudem veriť. A môj tip bude Mikkel Bjerg.
Nice.
Mikkel Bjerg, čiže ja tipujem dánske víťazstvo. No a poďme sa pozrieť aj na preteky s hromadným štartom. Tam to bude o niečo pestrejšie. 220 kilometrov, klasikársky okruh, čiže úplne niečo iné, ako uvidíme v individuálnej časovke. A som zvedavý. že ako tieto preteky nakoniec vypália, pretože keď sa pozrieme na tie startlisty, viaceré zostavy tam majú 8 veľmi kvalitných ľudí. Keď už si zoberieme iba viac menej domácich, Belgicko, Holandsko, keď to takto zoberieme, Philipsen, de Klerk, Mus, Merlier, Rex, Ricard, Van Lerberge, Teuns a v prípade Holandianov Kooi, Van der Poel, Van Poppel, Toynissen, Mick van Dijke, Hule, Riesebeck, Enkhorn. Čiže to sú ľudia, ktorí ti môžu spraviť preteky veľmi pestrými. Nehovoriť o tom, že ďalšie tými s kvalitnou zostavou. Pozrieme sa na Danov. Pedersen, Asgren, Bjerg, Krag Andersen, Foldager, Norsgaard, Andersen, Wurz, Schmidt. Čiže to sú skutočne ľudia, ktorí dokážu spraviť veľké veci.
A spomeňme aj, že naše dve krajiny.
Spomeňme Matúša Štočka, Lukáša Kubiša, Andreja Lišku, Pavla Roudera, to je slovenská zostava. A popravde česká zostava, neviem, aké bude mať zloženie, pretože na Pro Cycling Stats je iba ten long list, ale určite tam bude figurovať asi Pavel Bittner, rovnako asi aj Tomáš Kopecký, Petr Kelemen, Adam Ťoupalík a neviem, kto sa ešte do tej zostavy zmestí.
Každopádne Bittner by mohol byť taký ako trochu čierny kôň, ak by došlo k tomu šprintu po Vuelte, ale otázka je, klasikársky finish, alebo to bude, že selektívny šprint? Ja to vidím skôr asi na selektívny šprint.
Ja si myslím, že to bude selektívny šprint, nejakých 30-40 kilometrov pred cieľom sa to rozuzlí. A môj tip je... Olaf Kooi.
Môj tip je Milan. A dúfam, že výrobcovia európskych dresov vedia vyrábať pekne XXL verzie, aby sa do neho pekne zmestil, keď si ho oblečia v nedeľu.
Johnny Milan. Tak v tom prípade jeden parmezán padne dole.
Hovorím, verím Talianom v týchto. Oni naozaj vedia v týchto majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy spolupracovať podľa mňa lepšie ako iné týmy. Je tam menej, podľa mňa, je tam nejak... Jednoducho tá hierarchia sa vie lepšie dohodnúť nejakým spôsobom.
Je to pravda. No a takisto sa pozrime na kanadské jednorázovky, ale skôr než sa ešte na ne pozrieme, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku hlásim návrat domov z Toskánska. Musím povedať, že čo sa týka kávy, tak to nebol v miestnych baroch žiaden veľký zážitok. Ľudia si ani moc asi neuvedomujú, že čo tu máme na Slovensku, akú kávu scénu, kam sa to všetko posunulo. A Talianov neprenaučíš, to je jasné. Hoci prídeš aj do fancy kaviarne, ktorá sa tvári, že by ti mohla ponúknuť niečo viacej, keď má v ponuke napríklad Nitro, tak to Nitro nestojí príliš za veľa, pretože je spravené z prepraženého Taliana, čiže si na tom Nitre absolútne nepochutíš. Akurát, že
espresso so sodovkou, hej?
Nie až tak, ale chutilo to dosť pofiderne, negustiozne. Navyše zosekajú ti to tam miliónmi kockami ľadu, čiže nie príliš vec, na ktorú budeš mať úplne príjemnú spomienku. Ale vždy sa to dá zabrzdiť vanilkou zmrzlinou v zmrzlinárni a potom môžeš tento drink posunúť manželke, ktorá nie je až taký veľký kávový fajnšmeker a nepotrebuje až tak veľmi cítiť kávu v káve. Čiže...
Tomu hovorím úspešný scenár.
Išiel som na to rafinovane, ale boli sme veľmi dobre zásobení kávami z kofeínu, čiže... Celkom takým príjemným prekvapením bolo, že na ubytovaní sme mali nejaký starý gadža stroj, nie gadžu klasik, ale o niečo jednoduchší stroj, ale aj tak to bol stroj a keď pripravuješ kávu pre 8 ľudí 3-krát denne, tak hoci máš so sebou aeropress a aj moka kambičku, tak tá príprava kávy nejakým spôsobom časovo celkom trvá, čiže hoci ten pákový stroj nebol najvyššej kvality, tak predsa len ušetril trošku času a perfektne sa na ňom skúšali stredné práženia z aktuálnej ponuky kofeínu, či už Vietnami, Langbiang, Extended Natural alebo Pink Honey, takisto Etiópia, Danisa. A takisto aj Costa Rica Corazón de Jesús. Veľmi dobre som si pochutil aj na popiči káve. Táto káva, to je niečo, čo sa ti len tak nezunuje. A skutočne nechcem povedať, že pre mňa káva roka, pretože už bola v ponuke aj minulý rok. Čiže
Dvojročky.
Dvojročka, ale je to káva, ktorá skutočne stojí za to. No a musím sa poopraviť, keď sme minulý podcast hovorili o tom, že Kuba Sierra Maestra nie je v ponuke, tak asi bola menšia chybička v e-shope, pretože v ten deň bolo oznámené, že dorazilo 400 kg Kuby do kofeínu a ihneď sa začína prážiť. Čiže Kuba Sierra Maestra aktuálne v ponuke s Che Guevarom na obale, neprehliadnete ju v ponuke kofeínu, čiže kto má rád tie ťažké tabakové zemité chute, ale nie v prepraženej káve, ale v poctivo pripravenej káve, tak Kuba Sierra Maestra to je práve vlajková loď týchto chutí v portfóliu kofeínu. Čiže ďakujem kofeínu za to, že mi spríjemnil dovolenku v Toskánsku, mohol som si užiť kávové dúšky skutočne naplno v krásnom prostredí a nemusel som pritom škrípať zubami a zatvárať oči pred tým, čo pijem. Čiže, kto ide na dovolenku autom, odporúčam predzasobiť sa kávou zo svojej obľúbenej pražiarne a nemusí sa spoliehať na to, na čo narazí. Je určite príjemné otestovať aj miestne bary, ale pokiaľ vám to nepasne, tak vždy je dobré mať pri sebe nejakú zálohu. Čiže toľko, krátky coffee break. Ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu a my sa ešte poďme pozrieť na tie kanadské jednorazovky, pretože veľká bomba prichádza, Tadej Pogačar, a po dlhšej odmlke ho máme opäť na scéne. Tento raz to budú teda kanadské jednorazovky. Kto vie, čo ho tam prilákalo, možno UCI aj bodíky, pretože už máme...
Pretože ju jej ich potrebuje.
Verte či neverte, máme pred sebou už iba 4 World Tour podniky v tejto sezóne, a to konkrétne Montreal, Quebec, Lombardiu a potom ešte ďalekú Čínu. Čiže Tadej Pogačar zvolil práve Montreal a Quebec ako svoje ďalšie zastávky. Quebec možno niečo menej náročný ako Montreal, ale v oboch prípadoch sú to klasikárske okruhy s pančerskými stúpaniami. V prípade Montrealu, tak to stúpanie, ktoré ja si absolvujú viackrát, je dlhšie, ale má menší priemerný sklon. Na rozdiel od Quebecu, tam je to kratšie, ale intenzívnejšie stúpanie, ktoré bude asi vyhovovať dynamickejším jazdcom. Čo sa týka tipov, ja v obidvoch prípadoch tipujem Tadeja Pogačara, keďže mám menej bodov, tak som si uzurpoval toto právo využiť situáciu na zisk 2 bodov a myslím si, že na 99,9% budem úspešný.
Áno, zadarmo body, ja idem srdcom a Quebec bude Valentin Madua a v Montreal bude Tim Valence. Okay. Ale dovolím si pripísať bod, aj keď to bude naopak, pretože myslím si, že v tejto situácii na to mám nárok.
No a teraz som si spomenul, že v Coffee Breaku sme mali vyhodnotiť Vuelta súťaž. Čiže všetci, ktorí chytali paniku, že vyhodnotenie súťaže nebude, tak sa k nej dostávame teraz. A musím povedať, že tipujúci na Discorde boli asi rovnako úspešní ako my, čiže... Veľká bieda. A z 54 typov, ktoré prišli, nikto nezískal zo 6 možných viac ako 2 body. Čo si myslím, že je dosť mizéria. Ale 6 sa to podarilo. A tak tým pádom, že sme mali 3 hodnotené miesta, pristúpil generátor náhodných čísel. A teda, tram tarará, prvé miesto. Beco 1225 získava 5 káv z kofeínu. Stanko s dvoma A za druhé miesto získava 3 kávy z kofeínu. A Kamil za tretie miesto získava 2 balenia 200 gramových káv z kofeínu. Aby sme si iba pripomenuli, tak Beco typol Enrika Massa na treťom mieste a Matiasa Škeomoseho na bielý dres. Stanko typol Bena O'Connora na druhé miesto a Matiasa Škeomoseho na bielý dres. A Kamil trafil dvoch ľudí na pódiu, Primoža Rogliča a Enrika Massa. Čiže toto boli tipy, ktoré boli najúspešnejšie, respektíve generátor náhodných čísel ich vybral, keďže sme nemali žiadne odstupňovanie podľa bodov. Všetci najúspešnejší získali po 2 body. Čiže môžete sa tešiť na kávu z kofeínu, mal som to spomenúť v coffee breaku, zabudol som na to. Asi tým, že sme už chceli rýchlo končiť, keďže je pokročilejšia ranná hodina a treba sa venovať aj iným povinnostiam.
Práci.
Práci napríklad. Aj keď ja mám ešte dnes dovolenku a do práce sa chystám až zajtra.
Takže budeš strihať.
Jo, takže na mne bude záležať, kedy tento podcast vyjde von. Budem sa snažiť byť takisto čo najrýchlejší. Takže toľko víťazí, gratulujeme všetkým a ďakujeme takisto všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Dúfajme, že na budúce to bude o niečo úspešnejšie. V súťažiach, kto nevyhral, pokračujeme aj naďalej. Súťažnú otázku si môžeme dať napríklad už v budúcom podcaste a takisto sa blížia majstrovstvá sveta, kde sa takisto pokúsime vymyslieť niečo väčšie. Takže, toľko na dnes od nás. Tešíme sa na majstrovstvá Európy, rovnako aj na kanadské jednorazovky a začína takisto sezóna talianskych klasik. Čiže nakúpte si syry, po každom talianskom víťazstve si buchnite 200 gramov parmigiana a svet bude v rovnováhe. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.